عزتمند گوجدار اوکاں، میں توارا شما چلی رو گواں کا گوجدار گائت مروچی سہ شمبے و نوام رے 27 تاریخ سال 2008 مروچی کی میں مہمان بی ایس او ایکس چیئرمین وجہ ڈاکٹر اللہ نظر انت کے وجہ ڈاکٹر اللہ نظر انو لین سرا موجود ہیں جی وجہ میں شمارا وشات کنا چوتی نیم گا چا ریڈیو گوجدارو کا نیم گا
وش سلامت بات ہے
وجہ شمی باز مہربانی وجہ مروچی کے جاوارا نی بابتا گپ تران دیما روت کہ انچو کے شما سربت ہے کہ عظیمی بلوچ سرمچار یہ شہادت بوتا بلوچستان تھا سوال آمی درگتائیں سوال اشند کے میر بالاج بلوچ شہادت رند پاکستان میڈیا برے گوشت کے ناٹو برے گوشت کے بلوچانی ذاتی دشمنی سبب بالاج جنک بوتا و آئی اے پروپیگنڈا مقصد چی ات وجہ
وجہ نواب زادہ بالاج مریے شہادت عمل کے حوالہ کے میں خبر رکھا کہ سنگت حوالہ یقیناً بے اندازہ ایک افسوس بوتا او بلوچ یعنی ایک بلائیں رہبر لیڈر ہے کہ ورنہ آیت کیا بلوچ ہے کم ہمیں بڑے ورنہ نہیں سر دارو کن کہ نواب زادہ بالاج مری کیا وقتی جن ہمیں کہا رہا تھا گا جہاں تک کہ پاکستان میڈیا ایک اپنی کہ نواب زادہ بالاج مری بلوچ کے نہ جنک بوتا ملٹری انٹیلیجنس پاکستان ہے وہ پاکستان ہے آئی ایس آئی اے یک صاف ہیں واضح ہیں دروغ ہے کیا بلوچ قومی تحریک آزادیا وہ بلوچ کیا ماں سرمچار اصلا اتا ہونا خوف دیں وہ اخلاقی شکست وار تھا پاکستان ریاست اچ بلوچ قومی تحریک آزادی سرمچار نکستا اے وڑین سبق کین تو کمزور ہیں نزور ہیں حبر یا پروپیگنڈا افوا اے آوانی ہما ریاستی کمزوری و اخلاقی شکست مسترین ثبوت ہیں کہ آئیے رمروچی آئیے سائی وہ پاکستان اہم آئیے کی چلائے میدان ہما پنج پاکستانی ریاست کو آئیے دار مدار کو پنجاب ہیں ماں میں سر پدما اے اچھی شیعت او تا منا بے گوشن کہ ہر بلوچ ہر کجا سے نواب زادہ بالاج مری بلوچ قوم ہے من تگین لیڈر یا رہبر یا کہ آئیا بعض کم بلوچ اے عمرہ بلوچ رہنمایانہ بلوچ لیڈرانہ کہ بلوچ ہما شرف داتا اے عمرہ کہ منی خیالہ بالاج ہما آدھا سر بوت گیا ہر دشمن ہمیں رنگا گوشی بھلے ایشی پروپیگنڈا ایشی وتی کمزوری و شکست سبب ہے پاکستان
جی وجہ مہربانی وجہ وجہ دیوی جو استشند کے بارے میر بالاج بلوچ شہادت بلوچستان آجویت تحریک سر اچھی اثر ایک اپیت ہو جا
وجہ نواب زادہ بالاج مری ہے کہ ما کلب دوتا آ بلوچ وطن ہے بلوچ دے ہے آجوی واسطہ دوتا منا میں سر پدبی کہ آئیے زندتا و آچاریے چرند ہم آمائی کے راہ دوتا آ رہا رہو کہ مخلوق ہنگا گیشتر بھی وہ بلوچ آزادی جوت کرو کہ سرمچار زیادہ وہ حوصلہ وہ ہمتہ کار گرم جو دے آجو گیا ردیم آبرم ماں میں سر پک دیں کہ نواب زادہ بالاج مریا ہمیں قسم بلائیں کہ اے جن جا رہا بلوچستان تحریک آزادی آ رہا وطی من نگوشی کی مچی نواب زادہ بالاج مری میں درمیان نیست ہشت نواب زادہ ہما وقت ہمیں تحریک آزادی کے دے مابلتا مرشی کیا یہ حال ہے شہادت حال ہے ایش گیش پر بلوچ تحریک آزادی رہا مضبوط کرتا
جی
اچھی شیئر اچھی چھوڑیں چھو کمزوری نے تو یہ گیش کرے شیئر مضبوط کرتا وہ تحریک آزادی مزید دے مطلب بلوچ پر مکار و آزادی ہے آجو یہ جوت کنو کہ مخلوق گیش کرا ہو سلا پیدا دی
جی وجہ جاورا پدا دیم پا پاکستان ہے وطی سیاسی بورانا نہیں سرائیں انچو کشمازان ہے کہ پاکستان تا سیاسی بوران پا بدترین شکل یا موجود ہیں ایمرجنسی میڈیا سرا پابندی و عدلیہ طاقت الاسکنہ بارے اے آلتان تو کا بلوچ چے بکند
وجہ من یہ کرزے کہ اے ملک ہمیشہ ہر وقت کہ ایمرجنسی تا ہے ادا نہ پیشہ بوتا ہیومن رائٹس انسانیت کے نہ پیشہ بوتا نہ ڈیموکریسی پیشہ بوتا نہ ادھر عدلی آزاد بوتا فریڈم آف جوڈیشری نہ بوتا رول آف لا نہ بوتا ادھر ہمیشہ ہر وقت کر دے مرد میں کہ آپ پنجاب ہے نمائندگی کرتا وہ پنجاب ہے مضبوط ترین پارٹی پاکستان ہے پنجابی فوج ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ نے رول بوتا ادھر نہ آئین بوتا نہ قانون بوتا نہ انسانی حق نے بوتا نہ ادھر جوڈیشری بوتا مامے سرپدی کے ساریا غیر اعلانیہ بوتا نون اعلانیہ فور کمیشن اے ایمرجنسی گپ ماں سرپد ابن کے مرض دنیا پاکستان ہے کہنے کے ایٹمی ہتھیار اس نے کہ اے دنیا واسطے ایک خطرہ ہے جی ہم بلوچ اے ابرا کرتا بلوچ ماں بلوچ میں جد بلوچ اے ابرا کرتا کہ جی پاکستان ہے کہ ہما ایٹمی کے ہتھیار اس نے آ ادھر مذہبی انتہا پسند ہماری دستہ کپ گئے آئی خطرہ سے مروچی واضح چیلنج ہے کہ مروچی پاکستان ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی دوین کے ہما مذہبی انتہا پسند دستن آوانا سپورٹ کرنا گا یک نے مگا افغانستان امریکہ را انگیج کرنا گا وہ دور میں تھی گئن اے ریجن نہ صرف اے ریجن بلکہ دنیا ہے تھا امن واسطہ پاکستان آئی ایس آئی اور ایم آئی ہر کجام کے لائب آکا نگا ہر کجام گیم آکا نگا اب دنیا اس عالمیتا خطرہ ہی اچھے شاہتی تو اولی اچھے کی بات ہے کہ نیٹو بھی یا عالمی طاقت اصلا آئی ایسی اما یہ ایٹومک آئی ایسیٹ سرچی کے اصلا ایسی انواتی قبضہ دے گیا تاکہ دنیا مزید ایک تباریت میں بچی ایسی ایٹومی ہتھیارا اور دونی کہ ایشی وطی ٹوٹل آما کہ ایٹومک چھے اسنن ایشانا بلوچستان تا آرتا یا کہ راس کو آرتا دومی ایشیا آما کے وطی آتیار اسنن ایشان آکس دے ہم بلوچستان کوسٹ وہ ملت آدم آرتا گن سے تو وہ کہ آما کاروٹ آسنن آنچہ نامی نلی ایک چیزی ٹوٹل وطی اچھی کہ اسنن بلوچستان شفت کنے گانتے اور تاکہ آو کے روچا کہ ایشی ہے اچھے خطرہ ہی اسنن یا خوزدار ہے اما کے ساسول علاقہ ہے خوزدار ہے قریبا ایشی وطی اما کے ایٹومک ڈیزسٹریشن کل انم در شفت کرتے گا تو اما دنیا اچھا ہمیں ڈیمانڈ کرنا کہ شما ایشی ہمیں ایٹومک اثر سستن ایشی ہمیں شما دستا گرے کہ یہ ایک ذمہ دار ہے یہ دنیا تا مست ترین فیلڈ اینڈ انریسپانسیبل اسٹیٹ کہ یہ ناکامی وہ انتہائی غیر ذمہ دار ریاست ہے کہ ایشی ہما ایٹومک چیسن اے ہما کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہ بلکہ لاتے آئی ایس آئی اور ایم آئی اے کہ ہما مذہب انتہا پسند دستان ہما ہونی دستان دونی منی خیالا بلوچ 6 سالہ یہ تو اوشے گا کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے پاکستان تھا منی خیالا 6 سالہ کہ ہما کہ بلوچ 6 سالہ چیزی ماہ کم یا گیش کہ بلوچ چارا پا زور آوار کنک بوتا بلوچ ہمیں چیزیں گندگان کہ مروچی ماں گوشے دہاں کہ بلوچ ہمیں کہ ایمرجنسی بھی یا کہ ہما کنٹرول ڈیموکریسی بھی تھی یا پارلیمنٹ 4-5 بلوچ رو دنیا را پیزار خاطر ایشی ہیچ وڑے منی خیالہ بلوچ واسطہ ہمیں اس کوشن پہ بلوچی ہے کہ دشتار یا یہ رنگی چیزیں نیش کے بلوچ واسطہ وہ بلوچ باید ہے سرپدی اور دنیا سرپدی کہ ادھا محکوم ہے کہ نیشنلیٹی دوستان قومیت مستن ہاں ادا سکور نہ تو ایشی اما میں سر پتہ با کہ پاکستان اے حالت ہیں کہ روچے 1.50 ملین ڈالر دے گا کہ امریکہ یا دنیا دے گا کہ وار آن ٹیرر سر آ ٹوٹل ہمیں ذرا نظر گئے یا کہ مذہبی انتہا پسند آنا सप्लाई करने गए, ये बिल्कुल आई वो इसमें बताए पाइपलाइनें अमरीकन करने के इमदाद से, ये बलाएं पाइपलाइनें मजहबी इनका पसंदाना सप्लाई करने गए पाकिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस और आई एस आई जो नहीं एक टोटल केस आई एच की इक्विपमेंट रस्ता नहीं आई है दूनी हथियार रस्ता या हमें मंडी दूनी से बलोच कौम है मजलू में इन बलोच कौम है जो आज हुई क्रश करने के खत्म करने के खिलाफ इस्तेमाल करने का लिहाजा अमरीका या अम्मा हमें सरपत बन कि अमरीका एक जगह विषय की डेमोक्रेसी वास्ता जंग कनी इंसानी हक नहीं बहाली वास्ता जंग कनी दूनी ने मगर आवानी जात गई हकी की मंडी हसन आ टोटल बलोच चारा क्रश करने के खातर बलोच के हम इंसानी हट कसन आवाना क्रश करने के खातर इस्तेमाल बोलान और मजा भी इंतहा पसंद आना मजीद नोरश करने के आवाना वाड़े ने के वास्ते इस्तेमाल बोलान तो अम्मा हमें सर को दबा कि ये हालत नहीं था अच्छा बावजूद अमरीका या हम दूनी रोशन ख्याल इंसान दोस्ती की मखलूक कसन आसानी भी पाकिस्तान आ रहा स्पॉन्सर करने का वगैरह ना ये रियासत ना ले आज सारी फेल्ड स्टेट और एशी एक हम ऑक्सीजन टैंक टैंक के ऑक्सीजन सप्लायर आई है अमरीका है अम हमें सर पर दबा कि अमरीका या यूरोप या दुनिया के हम इंसान दोस्त मखलूक आएगा यक बलाइन यक हम बदी है मनुष्य चीजें से हमारे रवा लेने का और दुनिया वास्ते यक अजा बेटा है नगा तो एशी है जिम्मेदार मनी ख्याल हमें कुत के शेरा जिंदगदार ये शर्ता ओ बलोच है वास्ता हम हमें सरपत मांग के था अगर डेमोक्रेसी थी हम हमारी पॉलिसी बलोचान बारा हमें शिक्षा भाई हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है पोलिटिकल यूनिट है नहीं बलोचिस्तान तनिक ये तारियर तस्लिम न कुछ तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है क्या ये वफाक हैंडल कर बरह रास्त वफाक सेक्रेटरी है या वफाक नुमाइंदगी सेक्रेटरी इजरा हैंडल कर वो पेश किए हमें क्वाटर कोर कमांडर ये हैंडल करने जानते और दूनी बलोचिस्तान है कि हमारे फेडरल एशन के हमारे अदार असल हम आर्बिट ऑफ पावर असल बलोच हिचोड़े शराकत है इसमें मनी खाला बलोच सारी हम हमें महसूस करता कि मन गुलाम हम कि अगर इधर कोकल डेमोक्रेसी भी था कंट्रोल डेमोक्रेसी भी था या मरोची बरह रास्त डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन के इमरजेंसी बलोच हमें महसूस करने का हाँ अलबत्त चीजें मर्द मस्त कि ये शायद कि हमावती कमजोरियां वजह या मैं रियासती इलेक्शन या रहा हूँ या रियासती इंतखाबात या रहूँगा अम्मा हमें सर पर दबा आप बलोच है अरमान है या बलोच जो है या बलोच तहरीक है हम नुमाइंदा ना बल्कि आयत गुरु ये हम गुरु शायद होती हम ख्वाहिश आता ना गुरु करने के वास्ते बोलो लेकिन बलोच कहूँ बल्कि कहूँ ये हम हमें सर पर नहीं था कि जी माने का काली नहीं हूँ माने का आइए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है मन आई पोलिटिकल यूनिट ना हूँ मानी आइए एक छोड़ने चीज आई का ही डिसीशन है था बलोच दस माने और बलोच हम चुप सारी अभी का मरोच हमारा क्या कहते हैं
जी वजह वजह तो एक कुलो पैगाम पर बलोच जोधकार चाहिए
वजह मावत भाई सी थे बलोच सिपाही मन हमें अर्ज कर लगा कि आजादी है सिपाही कि जी हम बलोच यानी जो बलोच वतन है आजादी वास्ता बूता मरोची के अम्मा गिन लगा के नवाब अकबर खान के बलोचानी तीर ट्रेन के अम्मा सालार या कमांडर या चादर डॉक्टर खालिद शहीद के बलोचानी एक वर्णा है और नवाबजादा बालाच मरी और ए वर्ण हजारों की शहीद होती सर पर बलोच वतन है आजादी वास्ता आजू ये वास्ता नद खुद अम्मा है पूरा पैगाम हमेशा बलोच शर्माचारा निवासता कि दाए माँ शुमा हमा के अम्मा सारिया जो देखना का आज ये वास्ता हमारे तेज से करा कि नवा मैं मंजिल नजदीक फिर भी दी अम्मा के हम आज ये वाप के बलोच शहीद अभी का हमारे रहमत मिले करना ओ मन हमें सर तक बोलगा कि बलोचिस्तान है कौमी आज हुई वतन है आज हुई मजीद तेजी आता या देर के लिए इष्ट आता इसी का पुष्ट खेल लगनाया था वो बलोच शर्माचारा मच अर्जुन के हमें रंगा के जद्दोजहद रहोगे मजीद इसी का तेजी प्यारा باقی بلوچ، اما بلوچ کیا شاران یا داں یا تین اندہ نشتگن یا ہر اندہ نشتگن کی بلوچ راجے کیا ماہش رہا یا لیکن کی بلوچ سستان محوت ہمیں اچھا ہوانا چاہ میں درخواست ہوں کیا بلوچ سرزمین میں آجو یہ جو دا زیادہ بڑائی بھی دیں زیادہ آئیے مدد آتے کرنا تاکہ بلوچ آجو یہ سر مچار جلدی آجو یہ منزل آتے پہنچ جائیں
مہربانی وجہ دی باز باز تی ملت بلوچستان سبز بات
بلوچستان آجو بات بعد مہربانی